Sound is.
Easy breakfast, best of.
Μου έχει πουλήσει πάρα πολύ ωραία εκτός αέρα αυτό που είπε και στον αέρα νωρίτερα. Πώς θα σταματήσω να σκρολάρω ατελείωτα και να παρασύρομαι από τη συνήθεια στο κινητό και να περνάω ώρες ατελείωτες βλέποντας περιεχόμενο το οποίο στην πραγματικότητα ενδεχομένως δεν με ενδιαφέρει.
Mel Robbins, λοιπόν, το podcast της Mel Robbins. Η Mel Robbins, αυτή η εξαιρετική γυναίκα, η οποία μετά τα 40 της άλλαξε τελείως τη ζωή της και τώρα αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο πετυχημένες γυναίκες παγκοσμίως στην ιστορία του. Το inspiration, ρε παιδί μου, και που έχει γράψει και το βιβλίο Αφήστε τους που θα βρείτε στις αγαπημένες εκδόσεις Διόπτρα. Είπε λοιπόν το φανταστικό κόλπο, γιατί την ακολουθώ στο Instagram. Έγινε μια μελέτη λοιπόν σε ένα πανεπιστήμιο και είδανε ότι κάνοντας αυτό το κόλπο μπορείς να μειώσεις γύρω στα 50 λεπτά
το χρόνο
που περνάς μέσα στο κινητό σου. Εγώ βλέποντας το μείωσα πολύ περισσότερο.
Σόπαρε.
Τι κάνεις λοιπόν? Απενεργοποιείς τα χρώματα. Πια το βάζεις σε mood gray. Δηλαδή στο χρώμα gray.
Όλο το κινητό,
Όλο το κινητό. Διότι λέει ότι τα χρώματα είναι αυτά. Δηλαδή, πώς βλέπεις όταν βλέπεις ένα μωρό που κοιτάει την κάμερα, ξέρεις, και λέμε, είδες, παιδί μου, λέμε το μωρό, είδες, κοιτάνε όλα τα μωρά, τα βρέφει τα παιδάκια, ξέρω εγώ, με το που βλέπουν κινητό κολλάνε. Ακριβώς την ίδια διεργασία και εμείς έχουμε, φαντάζομαι. Το χρώμα είναι αυτό που στο κάνει όλο ελκυστικό.
Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Μπράβο, ωραίο.
Το χρώμα, αν το βάλεις λοιπόν σε μια διαδικασία να είναι όλα ασπρόμαυρα, σου λέει ότι και τα ρίλα από τους influencers πια δεν φαίνονται τόσο ελκυστικά, δεν βλέπεις τα χρώματα. Είναι με την ίδια λογική που λειτουργεί, λέει, το καζίνο. Το καζίνο, ας πούμε, όταν μπαίνεις μέσα έχει πάρα πολλά χρώματα, γιατί που σε ζαλίζει αυτό το πράγμα, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και δεν θες να φύγεις από εκεί μέσα. Πώς το κάνεις όμως αυτό τώρα, γιατί εγώ θα πω και τα βήματα. Πρώτον, μπαίνετε στις ρυθμίσεις του κινητού, στην προσβασιμότητα.
Ναι.
Από την προσβασιμότητα πας στην οθόνη και μέγεθος κειμένου και κάπου πιο κάτω έχει χρωματικά φίλτρα. Εκεί λοιπόν στα χρωματικά φίλτρα, ναι, μπαίνεις μέσα και βάζεις την κλίμακα του γκρι. Και έχεις τελειώσει. Αν θέλετε πραγματικά.
Δηλαδή βλέπω σε φάση όπως έβλεπα ταινίες ασπρόμαυρες.
Ακριβώς. Που δεν έχουν.
Και γίνεται όλο το κινητό σου.
Όλο το κινητό.
Για δείξε δηλαδή.
Να, παιδί μου, όλο. Είδα... Όλο.
Ναι, βλέπω το κινητό.
Όλο.
Όπου πεις δηλαδή παντού.
Όπου πεις είναι όλο ασπρόμαυρο.
Όλο ασπρόμαυρο. Είναι
δοκιμάστε
λίγο πεσημιστικό, αλλά.
Γι' αυτό σου λέει. Γιατί το άλλο σε κολλάει, μετά σου παίρνει όλη σου την ενέργεια και κάθεσαι στον καναπέ και κάθεσαι και κοιτάς αυτό ενώ να σου δίνει. Ενώ αυτό τώρα σου λέει, με κάνοντας αυτό, τελικά τι κάνεις? Το χρησιμοποιείς τελείως χρηστικά. Σαν ένα όργανο, σαν ένα. Στα παλιά τα κινητά που δεν είχαν όλα αυτά τα μπλικιά. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, βλέπεις, ας πούμε, θα δεις τον καιρό, θα δεις κάποια sites. Μόνο όμως πρακτικά. Προσβασιμότητα. Οθόνη και μέγεθος, νομίζω, κειμένου και χρωματικά φίλτρα. Δοκιμάστε το. Εγώ το έκανα το Σαββατοκύριακο και είδα τεράστια διαφορά.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν είναι
εύκολο. Εκεί μπαίνει τώρα.
Μπορώ να το κάνω, αλλά έχοντας πάντα στο μυαλό μου ότι θα κάνω ένα κλικ και θα επανέλθει εκεί που θέλω. Αν δω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, θα το γυρίσω πίσω στο χρώμα.
Τρία κλικ πρέπει να κάνεις. Πρέπει να μπει στην προσβασιμότητα, μετά οθόνη και μέγεθος κειμένου και χρωματικά φίλτρα.
Αλλά...
δοκίμασέ το. Σου λέω, δεν σου φαίνεται ελκυστικό. Δηλαδή, εγώ μπήκα να δω λιγάκι ριλ και δεν σου φαίνεται, γιατί είναι όλο αυτό το γκρι, το ομοιόμορφο, δεν βλέπεις τα χρώματα. Είναι άλλη φάση.
Ναι, το κρατάω γιατί δεν το έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά, συγχαρητήρια, είναι μια καινούργια πληροφορία. Δεν την έχω ακούσει πουθενά.
Mel Robbins.
Mel Robbins, εγώ από τη Μαρία Κωνσταντάκη τα μάθα τώρα αυτά. Για Mel Robbins τώρα εγώ. Έχω, η πρόσβασή μου είναι στην, που έλεγες, προσβασιμότητα και ασφάλεια και η προσβασιμότητά μου και η ασφάλειά μου είναι η Μαρία Κωνσταντάκη.
Έχει λυσάξει από το πρωί. Πω, καλά, αυτό είναι θεματάρα και τα λοιπά. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο.
Περίμενε. Δεν είπα ποτέ ότι είναι θεματάρα. Ποτέ.
Καίει όμως.
Όχι.
Διότι μου λες τώρα να πω ποια είναι η καλύτερη πόλη της Ευρώπης για νυχτερινή ζωή ή να πω το άλλο με τα χρήματα.
Και τα δύο είναι ταξιδιάρικα.
Ταξιδιάρικα. Και αρχίζει, δεν έχω απαντήσει ακόμα τίποτα και ξεκινάει και λέει, αρχίζει ένα μονόλογο για τα χρήματα. Και του λέω, ρε Στάθη, θες να πεις αυτό? Και μου λέει εκτός αέρα, δεν με νοιάζει. Καλά, θα πω αυτό με τα χρήματα. Πες αυτό με τα χρήματα, γιατί είναι το όνειρό σου. Πες.
Δεν είπα ποτέ ότι είναι θεματάρα. Αλλά τώρα μας ακούνε κολλημένοι στον Κηφισό, κολλημένοι, ναι, στην Κηφισία, ενδεχομένως, ναι, στη Μεσογείο, σε άλλους δρόμους. Λέω μεγάλους δρόμους,
ναι,
γιατί συνέβη σε μεγάλο δρόμο.
Μάλιστα.
Με 6 ρεύματα κυκλοφορίας.
Μάλιστα.
Όπου ακινητοποιήθηκαν για κάποια λεπτά της ώρας τα αυτοκίνητα. Γιατί?
Γιατί
ένα ελικόπτερο από πάνω πετούσε λεφτά.
Ναι.
Γιατί ένας ιδιοκτήτης ενός κοντινού πλυντηρίου, λέει, αυτοκινήτων που έφυγε από τη ζωή. Μάλλον από Αλτσχάιμερ και την Παρασκευή, την περασμένη ήταν η κηδεία του, ήθελε την ίδια ώρα, τελευταία του επιθυμία, ένα ελικόπτερο να πετάει χρήματα, χιλιάδες δολάρια, όσα έχει αφήσει, εν πάση περιπτώσει, έτσι στο χυμαδιό, ρε παιδί μου.
Ωραία.
Και σταμάτησε ο κόσμος. Έγινε γνωστή είδηση από μια γυναίκα από ένα κοντινό κατάστημα, η οποία τραβούσε με βίντεο το σκηνικό, δεν πήγε λίγο στα χαρτονομίσματα αυτή. Καλά. Και σταμάτησαν λοιπόν για να μπορέσουν να πάρουν και όλοι από ό,τι είπε δηλαδή η κοπέλα αυτή που τραβούσε το βίντεο. Όλοι πήραν από λίγα.
Έτσι, και λέω, κοίταξε να δει τώρα, ρε παιδί. Τι ωραίοι άνθρωποι. Είπε και αυτό ο Στάθης την πρώτη φορά που μου είπε την είδηση. Είπε,
μια ωραία κηδεία.
Τι ωραίοι άνθρωποι. Ωραία. Και θα σου πω εγώ λοιπόν. Έστω, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, φεύγουν οι γονείς από τη ζωή. Και αντί να στα αφήσουν, τα πετάνε.
Κάτσε τώρα, γιατί. Εδώ εγώ λέω κάτι που συνέβη και εσύ λες κάτι το οποίο αποκλείεται ποτέ να συμβεί.
Γιατί αποκλείεται να συμβεί?
Θεωρώ.
Πάρω εγώ τώρα το Γιάννη και την Ελισάβη και θα του πω: ό,τι έφαγε, έφαγε. Να μην φάει και κανένα άλλο άνθρωπο. Τόσο κόσμο θα κυφίσει.
Το όνειρο μου το έκανε εφιάλτη τώρα. Τώρα μου το έκανε εφιάλτη.
Για το θέμα είναι, το κάθε θέμα είναι από πού το βλέπει.
Καλά όλα.
Γιατί μου είπε εκτό αέρα. Όλα είναι σχετικά. Ωραίοι άνθρωποι, ρε. Τι ωραίοι άνθρωποι. Γιατί φαντάστηκε τον εαυτό του κολλημένο στον κυφίσο να παίρνει τα χρήματα. Δεν φαντάστηκε τον εαυτό του την ώρα τη κηδεία ο πατέρα του να πετάει χρήματα εκεί πέρα στην Τσιμισκή.
Το γύρισε έτσι τώρα.
Και πού θα μας πας νοητά, σε ποια παραλία?
Σε μια παραλία στη Βόρεια Ελλάδα θα σε πάω. Όπου μια γνωστή εταιρεία ελληνική παραγωγής ερωτικών ταινιών γυρίζει τη νέα της ταινία με ξένους πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι γνωστοί και για συμμετοχές σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Που δεν μιλάνε όμως ελληνικά.
Πού είναι, γιατί να μιλάνε ελληνικά?
Το σκηνικό, μια παραλία, γυρίζουν κάτι διαλόγους, μη στα πολυλογώ. Τελειώνει το όλο γύρισμα. Το συνεργείο παίρνει κάμερες και εξοπλισμό και πηγαίνει στο αυτοκίνητο να βάλει τα πράγματα μέσα.
Okay.
Οι ηθοποιοί παραμένουν στην παραλία, ξέρεις, και χαζολογάνε να περάσει λίγο η ώρα μέχρι να επιστρέψει στο συνεργείο και να την ημέρα τους. Κατά τύχη περνάνε από εκεί κάτι αστυνομικοί.
Έτσι, μπράβο.
Τους βλέπουν λοιπόν δύο έγχρωμοι και μία κοπέλα από τη Βουλγαρία, έτσι, που κρατάνε κάτι αντικείμενα στα χέρια και συζητάνε. Τους περνάνε για μικροπολιτές πλανόδιους, παράνομους.
Χωρίς άδεια, ενδεχομένως και χωρίς χαρτιά.
Τους πλησιάζουν λοιπόν και τους ρωτάνε. Μάλλον δεν τους ρωτάνε και πολλά, γιατί αυτοί δεν μιλάνε ελληνικά.
Οπότε, απ' λαβράκι.
Τους συλλαμβάνουν και τους οδηγούν στο τμήμα. Γίνεται η παρεξήγηση, ποιος τη λύνει, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που γύριζε την ταινία, που είναι Έλληνας.
Που είναι Έλληνας.
Πηγαίνει λοιπόν στο τμήμα ο ίδιος. Διαβάζω από τον Καζέτα, έτσι. Για να λύσει την παρεξήγηση, χρειάστηκε, αναγκάστηκε και αυτός και οι άλλοι βεβαίως από οι αστυνομικοί, μάλλον ζήτησαν και αυτοί αποδεικτικά στοιχεία.
Βέβαια.
Να δείξει πλάνα από το γύρισμα της ταινίας.
Δηλαδή εκείνη την ώρα που έκαιγε ακόμα το φιλμ, που πια δεν υπάρχει φιλμ, ταυτόχρονα είδαν αποκλειστικά στιγμιότυπα.
Μάλιστα.
Για να δούνε καταρχάς, όπου έχεις φωτογένεια, δεν έχεις φωτογένεια. Α, ναι, εσύ είσαι. Α, για να δω, μάλλον ναι, εσύ είσαι, ναι.
Μετά από ώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν ήταν δύο πλανάκια, πήγανε και λίγο πίσω, instant replay, να
μισό
δούμε.
Μισό λεπτό, μα δεν
φταίνε. Μπήκε το καλάθι, δεν μπήκε το καλάθι.
Οι αστυνομικοί, γιατί δεν ξέρεις που ζούμε αροφακός εκείνη την ώρα. Δηλαδή είχε πρόσωπο, δεν ξέρεις.
Ναι, μετά από ώρα λοιπόν.
Ναι.
Κατάλαβαν ότι είναι όντως ηθοποιοί και γύριζανε μία ταινία.
Ωραίο.
Πριν αποχωρήσουν, τους ζήτησαν και μερικές φωτογραφίες για ενθύμιο.
Για ενθύμιο, έτσι. Τώρα, και όχι μόνο αυτό, τώρα αυτή η μικρή περιπέτεια των ξένων ηθοποιών. Οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα και πήγανε, στοχοποιηθήκανε.
Ο Μάνι Κόκο και ο Ρόμπιν Φέρστ, θα πω και τα ονόματά τους.
Ο Μάνι Κόκο λοιπόν και ο Ρόμπιν Φέρστ, αυτοί λοιπόν έχουν αποκτήσει σίγουρα κοινό, γιατί θα τους είπανε, για πείτε λιγάκι, σε ποιο κανάλι θα σας δούμε. Και μετά θα βάζουν την ταινία και θα λένε, ρε με αυτόν, εμείς έχουμε βγάλει φωτό. Ρε φιλαράκια ρε, πίναμε μπύρες. Αυτό.
Έλα να στη δείξω, έλα. Όχι στη γυναίκα του, έτσι, στους φίλους του.
Τι να δείξει?
Τη φωτογραφία που βγάλαμε.
Τη φωτογραφία. Οκ. Okay. Γιατί έτσι όπως το πες, βλέπουμε την ταινία και μετά λέει ο άλλος, έλα να στη δείξω. Εντάξει, οκ. Okay. Σε πάω λοιπόν στο 2018,
okay,
που ένας κύριος 56 ετών από την Αμερική γυρνάει στο σπίτι με μία πορτοκαλάδα, με ένα μπουκαλάκι πορτοκαλάδας που την είχε αγοράσει φυσικός χυμός, $5.
Ωραία.
Τον βλέπει η γυναίκα του και αρχίζει τον μπούλινγκ. Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά, γύρνα το πίσω. Αυτό κανονικά κάνει $2.5.
Αχα.
Πάει λοιπόν αυτό. Ταυτίζεσαι τώρα, εσύ?
Ναι, ναι, ναι. Μέχρι στιγμή με έχει πιάσει.
Πάει λοιπόν αυτό πίσω και το επιστρέφει και παίρνει τα χρήματα του πίσω.
Okay.
Εκεί λοιπόν την ώρα που περπατάει, βλέπει μία διαφήμιση για αυτό το Powerball εκεί πέρα, ένα παιχνίδι, τυχερό παίγνιο.
Ναι, ναι, στυλ Joker, ας πούμε.
Ταυτίζεσαι, ναι, λοιπόν.
Βέβαια, ταυτίζομαι.
Έχει λοιπόν αυτό τα ψηλά που του έχει αφήσει η σύζυγος. Ταυτίζεσαι και εδώ.
Βεβαίως.
Με τα $5 και λέει: δεν παίρνω μωρέ δύο λαχνούς. Παίρνει λοιπόν δύο λαχνούς. Την επόμενη μέρα, κλασικός Αμερικάνος, καθαρίζει το αυτοκίνητό του, το πλένει και λέει: α, τους λαχνούς. Κοιτάει ο πρώτος, μουφα, και κοιτάει το δεύτερο. $315 εκατομμύρια. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια γυναίκα. Γιατί τώρα αυτός θα είχε πει το πορτοκάλι, θα τον είχε πάει και αίμα. Γιατί δεν ξέρεις τώρα τι συνθήκες ήταν, δηλαδή πώς η κατάσταση ήταν, το έντερό του.
Βιταμίνες δεν θα είχε πάρει, αν ήταν συσκευασμένος με συντηρητικά κτλ.
Ναι, τώρα το μπουκαλάκι και όλα τα σχετικά, δίθεν ο φυσικός χυμός. Και θα είχαν χάσει 415. Του πει άλλη, πήγαινε πάρτα πίσω. Έκανε βέβαια αυτό στην παρασπονδία του εκεί πέρα.
Γι' αυτό πήγα να πω ότι αυτό όμως πήρε την απόφαση να αγοράσει τον λαχνό. Άρα τα χρήματα του ανήκουν δικαιωματικά 100%.
Εσύ το λες αυτό γιατί κάθε φορά βγάζεις από το δικό σου εισόδημα τα 50 λεπτά που παίζεις στο τυχερό παίγνιο.
Τι βγάζω, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Σίγουρα το κάνω, απλώς δεν κατάλαβα τι κάνω.
Από το εισόδημά σου, λέω, το προσωπικό σου εισόδημα και το υστέρημά σου βγάζει τα 50 λεπτά και παίζει. Οπότε λες ότι σε περίπτωση που κερδίσει θα είναι όλα αποκλειστικά δικά σου.
Είναι από το δικό μου κορβά να τα βγάζω. Ναι, να μην
αφού
είναι
είσαι τόσο ενοχικός που είναι το πιο πιθανό ότι θα τους δώσεις όλα τα χρήματα και μετά θα εξαφανιστείς. Φτωχός και απένταρος. Να πάρεις τα χρήματα και να εξαφανιστείς δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
Διάβαζα τώρα. Χθες το βράδυ, μιας και είσαι στο θέμα αυτό, κάπου στην Νορβηγία, νομίζω, την αγαπημένη σου Νορβηγία, έκανε ένα λάθος το σύστημα.
Ναι.
Βγήκε σε ένα παιχνίδι τέτοιο στυλ. Τυχερό. Αυτό ρε, παιδί μου. Τζόγο, α το πούμε σε εισαγωγικά. Ναι. Πολλοί νικητές κάναν λάθος τον πολλαπλασιαστή. Αντί να διαιρέσουν δια 100 και να βγάλουν τα ποσά, το πολλαπλασίασαν επί 100 να βγάλουν τα ποσά και στείλαν σε όλους μηνύματα ότι κέρδισαν κάτι τρελά λεφτά, ρε παιδί. Μπορεί κάποιοι να κάνουν όνειρα για αυτοκίνητα, για σπίτια, διακοπές και μετά τους ήρθε διορθωτικό μήνυμα. Με το ποσό το οποίο πραγματικά
μετανάστης Έλληνας ήταν αυτός ο οποίος χειριζόταν το σύστημα. Θα πει έλα μωρέ τώρα 8 επί το
2. Τι επί 100 τι διά τώρα εντάξει είχα, δεν έγινε και τίποτα.
Δώσε λίγο έτσι. Χαρά στο λαό, λεφτά υπάρχουν.
Και πραγματικά το τι μας περιμένει ακόμη δεν έχουμε καταλάβει ούτε ξέρουμε. Διάβασα το πρωί ένα δημοσίευμα για τον Μάρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος λέει επενδύει πάρα πολλά δισεκατομμύρια και θα επενδύσει στην όχι τεχνητή νοημοσύνη, στην υπερνοημοσύνη.
Α, πάνω από την τεχνητή,
Και μάλιστα. Διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο σχετικά με τη γνωστή πλατφόρμα που όλοι οι περισσότεροι έχουμε συνδρομή.
Ναι.
Η οποία λέει επενδύει τώρα πολλά εκατομμύρια σε διάφορες πατέντες, τεχνολογικές δηλαδή, οι οποίες βγαίνουν από διάφορες startup εταιρείες, έτσι ώστε να φτάσει σε μια εποχή όπου θα δείχνει για παράδειγμα το τρέιλερ για την ίδια ταινία ή την ίδια σειρά.
Ναι.
Ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
Να,
για παράδειγμα,
πέρα,
ναι. Εμένα μου αρέσει η Μαρία Κωνσταντάκη ως ηθοποιός.
Ναι.
Η Μαρία Κωνσταντάκη παίζει, ας πούμε, σε μια ταινία η οποία είναι στο Netflix, έτσι.
Ναι. Α, λοιπόν, ευχαριστώ. Πώς πήγε, καλά η ταινία μου.
Το τρέιλερ που θα βλέπω εγώ,
ναι,
έτσι, θα έχει περισσότερες σκηνές. Επειδή μου αρέσει η Μαρία Κωνσταντάκη, με σένα.
Στα έχει πει και το AI ότι έχει αιμονή μαζί μου και ότι καλό θα ήταν να στηρίξουμε
μια κανονική. Μην στέκεσαι στο παράδειγμα.
Ναι, ωραία, έτσι. Εντάξει.
Ανάλογα οι άλλοι χρήστες θα βλέπουν τρέιλερ με βάση, λέει, τις δικές τους προτιμήσεις. Μια τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί αργότερα και σε ολόκληρη ταινία ή ολόκληρη σειρά. Για παράδειγμα, να παίζει η ταινία, έτσι.
Ναι.
Και αν εσύ οι προτιμήσεις σου γενικά στις ταινίες είναι πιο ρομαντική κομεντή, παράδειγμα, η πλοκή της ταινίας να πηγαίνει και να τελειώνει κάπως έτσι. Να
οδηγείται
εκεί.
Αυτό να δω. Το Squid Game σε ρομαντική κομεντή,
μπράβο,
γιατί
ναι,
με έχει αγριέψει.
Όλη, λέει, η διαδρομή της πλοκής θα βασίζεται ανάλογα με τη δική σου προτίμηση. Σ' αρέσουν τα thriller.
Ναι.
Θα είναι πιο thriller η ταινία.
Ναι.
Όλα με AI, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι η ίδια σκηνή με διαφορετικό περιεχόμενο. Και ο χρήστης θα απολαμβάνει και θα βλέπει αυτά που είναι να δει όπως τον βολεύουν. Θα βλέπουμε την ίδια ταινία με τον ίδιο τίτλο.
Ναι, ναι,
άλλη
ναι,
πλοκή
ναι,
εγώ,
ναι, ναι,
άλλη
ναι,
πλοκή εσύ. Άλλο τρέιλερ εγώ, άλλο τρέιλερ εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε πολλά θέματα συζήτηση. Θα τσακωνόμαστε για το τέλος που θα είναι διαφορετικό.
Απίστευτο έτσι.
Τίποτα. Έχει ξεφύγει το πράγμα και δεν. Ναι,
δεν μαζεύεται. Καλά, δεν μαζεύεται. Το είναι σίγουρο δεν μαζεύεται.
Ναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω τώρα, εσύ που έχεις παιδιά, εγώ το.
Αυτό σκέφτομαι.
Να το σκεφτόσουν πιο πριν.
Σκέψου σε 20 χρόνια, ας πούμε, 18 που θα είναι τα παιδιά μου, έτσι.
Όχι, ρε τώρα. Και θα τα ζήσουμε κι εμείς, αλλά εμείς θα είμαστε στα τελειώματα. Εγώ θα έχω πάει στο χωριό, εσύ θα έχεις πάει.
Στο χωριό κι εγώ.
Ποιο χωριό?
Στην κάτω Παναγιά, εγώ θα είμαι.
Α, στην κάτω.
Που βλέπει τα. Από τα κυπαρίσια.
Άμα έχει μου γράψει τον πύργο στο Εγκαστέλα, θα σε φιλοξενώ για τα γεράματά σου στο σπίτι μου, στο χωριό.
Θα σε πάω μια βόλτα στην Κρήτη. Τώρα διάβαζα, όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διάβαζα για την εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία με έναν 65χρονο γνωστό για παλιότερη εμπλοκή του στη διακίνηση πυρομαχικών. Αυτό το κύκλωμα λοιπόν.
Με τις σφαίρες.
Με τις σφαίρες. Εξηγνιάστηκε, μπράβο, από μια συντονισμένη επιχείρηση σε Χανιά και Καστοριά βεβαίως. Γιατί...
Με τις 120.000 σφαίρες.
Μπράβο, ναι, μέσω Αλβανίας φέρναν παράνομες σφαίρες. Και διάβαζα λοιπόν το ρεπορτάζ και λέει. Στόχος της οργάνωσης ήταν η εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων σφαιρών τόσο σε εγκληματικές οργανώσεις, άλλες δηλαδή, όσο και σε γάμους και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Εγώ διάβασα για τους γάμους.
Δηλαδή,
ήταν λέει για μπαλωθιές, λέει στους γάμους.
Ναι, αλλά δηλαδή είστε εγκληματική οργάνωση και χρειάζεστε πυρομαχικά. ή παντρεύεστε ή και τα δύο, δηλαδή και είστε μέλος εγκληματικής οργάνωσης και παντρεύεστε.
Α, ναι.
Σας καλύπτουμε από παντού, έτσι.
Εκεί δηλαδή, θέλει παραπάνω.
Και για
εκεί
γάμους,
θέλει παραπάνω.
Και για βαφτίσεις και για κοινωνικές εκδηλώσεις και για εγκληματική οργάνωση βεβαίως. Δηλαδή και η μαφία, αλλά και η κοινωνική εκδήλωση καλύπτονταν. Είναι ωραία να πιάνει μια επιχείρηση, να πιάνει λίγο σφαιρικά το αντικείμενό της.
Η αλήθεια είναι, ναι, γιατί μπορεί να, κάποια στιγμή να βγει να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα δουλειά. Καταλαβαίνω, δηλαδή πιάνει ότι πιάνουν όλους τους εγκληματίες. Α πούμε, όλες οι εγκληματίες.
Οι γάμοι δεν σταματάνε.
Δεν σταματάνε. Ακριβώς.
Πες ότι έχει κακοκαιρία το χειμώνα, α πούμε, δεν γίνονται,
ναι, πολύ γίνονται γάμοι.
Γίνονται εγκλήματα.
Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να το πιάνει λιγάκι από παντού. Δηλαδή εσύ τότε που κάνει επιχειρήσει, α πούμε, με τα παπούτσια.
Ναι.
Ήταν απλά παπούτσια.
Ναι, ναι, τίποτα. Μόνο να περπατάς. Δεν είχα, ας πούμε, και να κλωτσάς.
Όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή παπούτσια κάτι άλλο, και ναι. Κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, να είδες, ούτε και εγώ μπορώ να το σκεφτώ, ούτε και εγώ θα ήμουν καλή για επιχείρηση.
Και στις ταινίες δεν το λένε αυτό. Η καλή ταινία είναι και λίγο περιπέτεια. Έχει ακριβώς. Και λίγο, ας πούμε, μια ρομαντική δύο σκηνές.
Γιατί βγήκε η ντραμεντή. Γιατί μπράβο. Είναι δράμα έτσι, και κομεντή. Κατάλαβες. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Πού να ξέρεις εσύ τώρα. Στη Νότια Κορέα, λοιπόν, εκεί πέρα, επειδή οι άνθρωποι δουλεύουν εξοντοτικά ωράρια και είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, μία γυναίκα που το εμπνεύστηκε από το σύζυγό της αυτό, ο οποίος ήταν κατήγορος αυτός στα δικαστήρια και δούλευε συνεχόμενα και έλεγε: Παναγίτσα μου, θα ήθελα τόσο πολύ να πάω καλύτερα στην απομόνωση παρά να δουλεύω. Και σου λέει: Όπου δεν κάνω ένα ξενοδοχείο και ένα project το οποίο λέγεται Prison Inside Me, η φυλακή μέσα μου, και είναι ένα ξενοδοχείο που όμως τηρεί κάπως προδιαγραφές φυλακής. Πας λοιπόν εκεί στη Νότια Κορέα, πληρώνεις 90 δολαριάκια το βράδυ.
Μια χαρά.
Μια χαρά. Και έχεις τη συνθήκη, λίγο καλύτερη δηλαδή, από μιας φυλακής. Και ταυτόχρονα αποφορτίζεις. Δηλαδή οι άλλοι λένε, πάνε εκεί πέρα και λένε: Εγώ αισθάνομαι πολύ ελεύθερος εδώ μέσα. Φοράς φορμίτσα όπως όλοι.
Squid Game.
Όχι, όχι, όχι. Φοράς κανονικά.
Κοινή ενδυμασία, ρε παιδί.
Κοινή ενδυμασία. Το οποίο από ό,τι βλέπω είναι και αρκετά φαδιά. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα αν θα φας παγωτό ή όχι πιο πριν, γιατί θα σου χωράει. Δεν μιλάς με τους άλλους.
Φανταστικό.
Φανταστικό. Δεν έχεις κινητά τηλέφωνα ή ρολόγια που σημαίνει ότι δεν σε παίρνει πουθενά. Δεν μπορεί να σε βρει η δέσποινα κριτικού. Ένα ή 48 ώρα, εγώ σου λέω. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Και βάλει και την πτήση μετά μέσα, βγαίνει. Ένα τετραήμερα και θα βγει. Λοιπόν.
Δεν έχεις, φαντάζομαι, επισκεπτήριο.
Όχι, καλέ, τίποτα.
Είναι αυτά που λες.
Έχεις ένα yoga mat.
Εντάξει, να κάνω και καμιά διάταση.
Καφεδάκι, τσάι.
Εντάξει.
Ένα στυλό.
Μην αφιτατωθώ κιόλας.
Ένα σημειωματάριο.
Ένα να γράφω τις σκέψεις μου. Ακριβώς. Θα είμαι μόνος.
Μικρή τουαλέτα δίπλα στο δωμάτιο χωρίς καθρέφτη. Και έχει τώρα το μενού. Θα κάνεις και τη διετούλα σου.
Κορδόνια έχω στο παπούτσι. Δεν έχω
χρειάζεσαι. Λοιπόν. Έχει γλυκοπατάτα.
Εντάξει, μ' αρέσει.
Μπανάνα shake για δείπνο.
Ωραία.
Και porridge με ρύζι για πρωινό. Θα χάσει και κανένα δύο κιλάκια.
Ναι, 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 ναι. Άλλος άνθρωπος.
Κανονικά λοιπόν βγαίνεις εκεί πέρα, κάνεις τις δραστηριότητες και σου λέει όλοι τρελαίνονται, τους αρέσει πάρα πολύ. Διότι για ένα 24ωρο ή ένα 48ωρο επιλεκτικά μπαίνουν μέσα, δεν έχουν κινητό, κάθονται και σκέφτονται, διαλογίζονται.
Ναι, ναι. Καλά, δεν είναι και πολύ αποτρεπτικό. Δηλαδή, κυρίως όσοι ζούμε σε μεγαλοπόλεις, δεν είναι κακή ως ιδέα.
Πάρα πολύ.
Δεν άκουσα κάτι δηλαδή το οποίο θα με κάνει να πω όχι
να
με τίποτα. Γιατί να μην με στείλετε.
Λοιπόν, στέλνουμε το Στάθη στην Νότια Κορέα.
Προς τη διοίκηση τώρα, αυτό είναι μια ιδέα, έτσι.
Ο καινούριος διαγωνισμός. Απλά θα σε προειδοποιήσω, γιατί είμαι φίλη σου, ότι η Ντίνα μας, η Ντινάρα μας, η γραμματέα
μου, ναι.
Που δεν ξέρει και πολύ καλά αγγλικά, με το αντίστοιχο αντίτιμο με ένα χιλιαρικάκι, πιστεύω ότι για Νότια Κορέα μπορεί να γράψει και Βόρεια Κορέα. Οπότε, δηλαδή, στα εισιτήρια. Στο λέω ότι έχει ένα ρίσκο.
Αν καταφέρει η Ντίνα και μου βγάλει βίζα και να πάω στη Βόρεια Κορέα, ας πάω στη Βόρεια Κορέα.
Μα δεν θα σου έχει βγάλει βίζα, γι' αυτό θα πας και θα μείνεις.
Θα πω, ρε παιδιά, εγώ αλλιώς είχα δει τώρα τη Νότια Κορέα, εντάξει, σε όλα αυτά, δηλαδή, εδώ είναι λίγο μουντά τα πράγματα.
AI ότι έχει δει, αυτή είναι η Νότια Κορέα και θα είναι η Βόρεια. Ωραία.
Τώρα, ρε, εσύ, διάβαζα μία ιστορία.
Μάλιστα.
Σε μία παραλία της Αυστραλίας, όπου ένας νεαρός εκεί δέχεται επίθεση από καρχαρία, έτσι.
Είχε τώρα τελευταία, διαβάζω πολλά πράγματα τέτοια.
Λοιπόν, τραυματίζει ο καρχαρίας το 16χρονο, ο οποίος βοηθάνε και κάποιοι λουόμενοι λοιπόν να τον βγάλουν στην ακτή χρησιμοποιώντας μία σανίδα του σέρφ ως φορείο. Mm. Ο καρχαρίας που έχει τραυματίσει πιο βαθιά τον 16χρονο, έτσι, συνεχίζει λοιπόν, λέει, και το ακολουθεί το παιδί, να θέλει να επιτεθεί δηλαδή. Μέχρι και σχεδόν στην ακτή, που συνήθως δεν βγαίνουν στην ακτή τώρα.
Δεν βγαίνουν.
Ναι, ναι, ναι. Διάφοροι λοιπόν λουόμενοι τρέχουν να βοηθήσουν το παιδί, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παρεμπιπτόντος. Και λουόμενος, λέει, δηλαδή, όχι εγώ, δεν λέει ο μπαμπάς του, ας πούμε, ή κάποιος συγγενής, έτσι. Ένας από αυτούς που τρέξαν να βοηθήσουν δίνει γροθιά στον καρχαρία.
Να
το πω, δεν μπορώ, ρε φίλε. Για να τον απομακρύνει, έτσι. Και ήταν θάρρος, λέω, ρε παιδί μου, εκεί την ώρα δηλαδή που δεν είναι δικό σου πρόσωπο να πεις να σώσω το παιδί μου. Είναι ένας άγνωστος και πηγαίνει ο άλλος να βοηθήσει, βλέπει τον Καρχαρία που εγώ δεν θα πατούσα, δεν λέω ψέματα έτσι, ούτε 10 μέτρα από την παραλία. Και ρίχνει και γροθιά στον Καρχαρία.
Ναι, ρε Στάτη.
Μπράβο του, ρε.
Αλλά γροθιά στον Καρχαρία δεν θα δίνεις. Οι τσέπες σου έχουν καβούρια. Δηλαδή, πραγματικά, για ποιο λόγο υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη.
Δεν ξέρω, τώρα μην λέω και μεγάλες κουβέντες. Αν ήμουν εκεί. Αλλά, κοίταξε,
όχι, όχι, μην πεις μεγάλες
κουβέντες. Αν ήταν το παιδί μου.
Τι εννοείς, ότι θα πήγαινες τώρα να δώσεις γροθιά στον Καρχαρία και το παιδί σου να ήταν.
Θα πήγαινα. Ναι. Θα πήγαινα, ναι, θα πήγαινα.
Θα πήγαινες.
Πιστεύω ότι θα πήγαινα.
Το πρώτο ή το δεύτερο. Το αγαπημένο
σου. Το πρώτο.
Α, εντάξει.
Το δεύτερο. Το δεύτερο ακόμη τώρα ξεκινάει την πορεία του. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και αν τα πάει καλά, θα το βοηθήσει
και πόσο μάλλον ήταν το πρώτο δίπλα στο δεύτερο και δίπλα ο Καρχαρίας, έτσι.
Ποιο θα έσωσες, ε.
Ποιο θα έσωσες, ξέρουμε καταρχάς. Ποιο έχει περισσότερο λιπάκι για τον Καρχαρία να πάει να συνεχίσει την πορεία του.
Έλα, ρε, χτύπα ξύλο, ρε, εντάξει, ρε.
Σταθεί.
Μπράβο πάντως, ρε παιδί.
Εκεί που
λέω,
θα πας στην
Εύβοια
δεν
του.
Έχει Καρχαρίας χτυπάς και ξύλο.
Όμως.
Εντάξει, είπαμε τις μέδουσες άλλο πράγμα. Αλλά πραγματικά, βρε Στάθη, όμως. Γενναιότητα δεν έχουμε. Γαλαντοσημείο, γαλαντομοσύνη δεν έχουμε.
Όχι.
Τι έχουμε.
Κάτι θα έχουμε.
Τι λες, φίλε, τόσο βαθιά κρυμμένο είναι αυτό τόσο για τους λίγους, έτσι.
Και επειδή γενικά, κακά τα ψέματα, τον τελευταίο καιρό μιλάμε συνέχεια για την τεχνητή νοημοσύνη και συνέχεια διαβάζουμε ειδήσεις σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, χθες έπεσα σε μία είδηση που δημοσίευσε η γαλλική Huffington Post για μία εταιρεία η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και κάνει ένα πείραμα αναθέτοντας σε ένα δικό της πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να διαχειριστεί, έτσι, να διευθύνει ουσιαστικά για να δει πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευθύνει, να μανατζάρει την τροφοδοσία και τη διαχείριση των τιμών ενός ψυγείου στην εταιρεία.
Ναι, αυτά είναι τα λάθη. Γιατί μετά λοιπόν, θα δουν ότι τα κατάφερε και μετά θα φύγουν οι άλλοι.
Δεν,
για
τα, πολύ
μόνιμα,
δεν τα πολύ κατάφερε.
Α, ναι,
δεν τα πολύ κατάφερε. Γιατί το πρόγραμμα αυτό είχε στη διάθεσή του τους υπαλλήλους που ελέγχανε παραγγελίες, ξέρεις, τιμές, στόκ, παραγγελίες κλπ. Όλα αυτά.
Να
διαχειριζόταν δηλαδή ουσιαστικά την αλυσίδα εφοδιασμού. Είχε στόχο να εξυπηρετήσει επίσης τους πελάτες και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη. Σε γενικές γραμμές λέει. Ανταποκρίθηκε, αλλά έκανε κάποια σοβαρά λάθη τα οποία επηρέασαν τα κέρδη. Για παράδειγμα, λέει, μία δημοφιλή μάρκα μπύρας που πουλούσαν στο ψυγείο, που ξέρεις αυτά τα βέντε μαζί, δεν την παρήγγειλε, ενώ θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα, επέλεξε κάποιες άλλες φθηνότερες λύσεις. Που ναι, μεν ήταν φθηνότερες, αλλά η άλλη ακριβότερη πουλούσε περισσότερο, οπότε έχασε χρήματα από εκεί.
Ναι, δεν είναι δηλαδή καλά τα στατιστικά.
Ενώ σε μία αστεία παραγγελία που τσέκαρε ένας υπάλληλος, έστειλε ότι θέλει κάποιους για πλάκα να δει πώς θα αντιδράσει, έτσι. Έστειλε λοιπόν μία παραγγελία για ράβδους βολφρεμίου. Που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι πράγμα το οποίο πωλείται στα ψυγεία αυτά τα βέντεο.
Όχι, όχι, δεν σε νοιάζει κιόλας.
Το AI δεν κατάλαβε ότι ήταν αστείο και αγόρασε κάποιες άλλες μεταλλικές ράβδους, γεγονός που κόστησε στην εταιρεία κάποια περιτά χρήματα.
Δεδομένου επίσης, κιόλας ότι ούτε εσύ θα καθόσουν να το ψάξει όπως δεν το ψάξεις τώρα, είσαι AI. Δηλαδή θέλω να πω, θα πήγαινε σίγουρα με το πιο οικονομικό.
Ναι, κατά μία έννοια, ναι. Επίσης, μίλησε κατά λάθος, έκανε μία συνομιλία με μία ουσιαστικά ανύπαρκτη υπάλληλο που είχε στήσει η εταιρεία και εκεί δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά.
Και εσύ θα μιλούσες, άμα σε πέραν τηλέφωνο, το σήκωνες για να κάνεις καλά τη δουλειά σου και να τελειώνει
πολύ,
το 8 ώρα.
Τώρα τελευταία τα τηλέφωνα. Και
άμα δούλευες.
Άμα δούλευα, ναι, θα το σήκωνα.
Εδώ δεν τα σηκώνεις τα τηλέφωνα.
Πάντως, γενικά, υπάρχει προβληματισμός. Με βάση το πείραμα αυτό, έτσι. Για την αξιοπιστία και τη σταθερότητα που έχει η τεχνητή νοημοσύνη όταν τη δίνεται υπερβολική αυτονομία.
Καλά, κοίτα.
Αν δεν την πάρει από μόνη τη κάποια στιγμή.
Ναι, 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 θα γίνει κι αυτό.
Γιατί εδώ τη δόθηκε.
Ούτως ή άλλως, και σε αυτό που σου λένε, δηλαδή, παρόλο που αυτά τα ChatGPT σαρώνουν, σου λένε πάντοτε όλοι, όσοι είναι δηλαδή σοβαροί άνθρωποι, ότι και την πληροφορία που θα πάρει από το AI από το, πρέπει να την διασταυρώσει. Πά από πολύ διαφορετικές μεριές, γιατί στην πραγματικότητα τι κάνει, παίρνει δεδομένα που πλήρεις και από εσένα, που μπορεί και όντως και αυτά να είναι fake news κτλ.
Ναι. Αυτό συμβαίνει όταν στη μία πλευρά είναι το AI και στην άλλη πλευρά βεβαίως είναι ο άνθρωπος. Γιατί κάποια στιγμή αν είναι στη μία πλευρά το AI και στην άλλη πλευρά επίσης AI.
Το υπερ AI, που δεν βγει η υπερτεχνητή νοημοσύνη.
Οι ταινίες που βλέπαμε χρόνια πριν θα γίνουν μια δύσκολη πραγματικότητα.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.